Čítali sme z 1. Mojžišovej 45. kapitoli od 16. verša až do konca kapitoli, prvých 7 veršov 46. kapitoli a verše 28 a 30. Takisto zo 46. kapitoli. Takže máme ďalší príbeh zo života patriarchu Jakoba pred sebou. A v tomto príbehu sme vlastne svedkami veľmi dojímavej scény, pri ktorej sa viac plače, ako hovorí. No, podobnú dojímavú scénu sme videli minule, v predchádzajúcich veršoch v tej prvej polovici 45. kapitoly. To bolo vtedy, keď si Jozef so svojimi bratmi padli do náručia a plakali. Do náručia si padli obeť spáchateľmi. Tí, ktorí sa previnili, s tým voči, ktorému sa oni previnili. V dnešnom príbehu zase vidíme otca a syna. Je to Jakob a Jozef, ktorí si padnú do náručia a čítali sme o tom, že dlho plakali. Toto stretnutie otca so synom nie je dojímavé len tým, že je to stretnutie po dlhom čase. Však odtedy už uplynulo 20 rokov, čo sa nevideli. Je to stretnutie so synom, ktorého otec totiž už dávno vo svojom srdci pochoval. Aj oplakal, aj pochoval. Spomeňte si, keď 20 rokmi priniesli Jozefovi bratia Jakobovi ten Jozefov zakrvavený plášť. Čo vtedy povedal otec Jakob? Jozef je istotne roztrhaný. Dravá zver ho zožrala. Čiže pre Jakoba je Jozef mŕtvy syn. Syn, ktorého dávno oplakal. Preto Jakob neverí svojim synom, keď mu teraz po návrate z Egypta zvestujú, tvoj syn Jozef žije. Ono, keď človek prežije veľa sklamania, je podozrievavý voči všetkému, čo znie príliš dobre. Navyše, Jakob už raz svojim synom uveril. Uveril im vtedy, keď ho oklamali. A teraz im už neverí, hoci hovoria pravdu. Aj nám sa to môže niekedy stať trošku v inej podobe, že keď nás už niekto raz oklame, tak mu potom neveríme, aj keď nám hovorí pravdu. Čo presvedčilo Jakoba o tom, že synovia hovoria pravdu? No, porozprávali mu všetky Jozefove slová, ktoré im hovoril, a potom videl vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, tak čítame, ožil duch Jakoba, ich otca. Mohli by sme povedať, že tento 130-ročný starec tu prežíva svoju osobnú veľkú noc. Vzkriesenie syna, ktorý bol pre ňho mŕtvý. Vieme, že tak ako jeho duch ožil pri správe Jozef žije, tak ožil aj duch neveriacich učeníkov na Veľkú noc, keď sa presvedčili, že Ježiš žije. Pre Jakoba sa teda táto zvesť stáva evanjeliom. Zvesť o Jozefovi. Zvesť, ktorá mala moc oživiť jeho ducha, ktorý bol smutný, zahorknutý, ktorému sa vlastne ani veľmi nechcelo žiť. Veď či Jakob opakovane nepovedal svojim synom: moje šediny odprevadíte v trápení do hrobu? Veď či pred 20 rokmi nepovedal: je isté, že zostúpim k svojmu synovi smutný do hrobu? Teraz však pri stretnutí s Jozefom hovorí: teraz už môžem zomrieť, keď som videl tvoju tvár. Tak sa teda pre Jakoba zvesť o Jozefovi stala evanjeliom. Rovnako pre nás sa stáva zvesť o tom, že Ježiš žije a vládne, tiež evanjeliom. Veď to, že Ježiš žije, je jediná zvesť, ktorá do všetkého smútku, biedy, sklamania, trápenia života môže priniesť nový život, novú silu, novú nádej, novú radosť. Môže oživiť ubitého ducha človeka. Pokiaľ bol teda Jozef pre Jakoba mŕtvy, dovtedy bol aj jeho duch ubitý a zronený. Ale keď Jozef ožil v Jakobovom živote, aj Jakobov duch ožil. A znova, pokiaľ je Pán Ježiš mŕtvy v živote človeka, aj jeho duch nemá dôvod sa radovať. Ale keď sa Pán Ježiš stane živým i pre nás, keď ožije v našom živote, vtedy ožíva aj duch človeka. Vtedy máme opäť prečo žiť. Jakob tu prežíva, že Boh nie je len ten, ktorý berie, ale je aj Bohom, ktorý dáva. Že Boh i vracia späť to, čo si sám predtým vzal. Lebo keď sa pozrieme na Jakobov život, tak to boli samé straty. On strácal všetko to, čo mal najradšej. Najprv stratil milovanú ženu Ráchel. Potom stratil milovaného syna Jozefa. Nakoniec sa musel zrieknúť na nejaký čas aj milovaného Benjamina. Toto boli tri veľké Jakobove lásky. A Boh mu ich všetky vzal. Ale tu Jakob prežíva, že Boh mu vrátil to, čo mu predtým vzal. Áno, je to tak, že keď sa človek zriekne svojich lások, tak Pán Boh nám ich môže vrátiť. Lebo už neohrozujú našu lásku k Bohu. Keď sa Jakob dozvedá, že Jozef žije a že je dokonca vo vysokom postavení v Egypte, tak hovorí: pôjdem a uvidím ho. No Jakobovi zdanlivo nič nebráni v ceste do Egypta. Má Jozefovo pozvanie, má i faraónovo povolenie, veď faraón dokonca poslal k Jakobovi aj nejakú egyptskú firmu na sťahovanie, sťahovaciu službu. A predovšetkým Jakob má obrovskú túžbu stretnúť sa so svojím synom. A prečo sa Jakobovi niečo do cesty postaví? Čo je to? Jeho vlastný strach. Jakob sa bojí, a to až tak, že mu sám Boh musí povedať: Jakob, Jakob, neboj sa. Neboj sa odísť dolu do Egypta. Čo je to za strach, ktorým sa tu Jakob bojí? Inak povedané, čoho sa vlastne Jakob bojí? No bojí sa toho, aby odchodom do Egypta nezišiel z Božej cesty. Aby tam nešiel proti Božej vôli. Lebo presťahovať sa do Egypta znamená opustiť Kanán. A opustiť Kanán znamená opustiť zasľúbenú zem. Zem, s ktorou boli spojené všetky Božie sľuby. Zem, s ktorou bola spojená budúcnosť Božieho ľudu. Odísť do Egypta znamená opustiť zem Božích sľubov. Ale čo ak sa tým spreneverí Božiemu poslaniu? Teda svojmu poslaniu, ktoré dostal od Boha. Neohrozí naplnenie Božích sľubov? Neohrozí budúcnosť Božieho ľudu? Veď koľko zápasov, koľko obetí to stálo Jakobových predkov, aby mohli bývať v Kanáne. A on si teraz odíde. Nezradí tým všetko to, čomu žili, verili a o čo zápasili jeho otcovia? Tá Jakobova hlboká vnútorná tieseň, ktorú tu prežíva, je pre nás veľmi poučná. Jakob tu vystupuje v dvoch rolách. V roli otca a v roli patriarchu, Božieho muža. Keď na konci 45. kapitoly hovorí svojim synom, pôjdem, tak tam sa rozhoduje ako otec. Jeho otcovská láska k milovanému synovi, jeho hlboká túžba vidieť syna, mu hovorí, choď. To je rozhodnutie otca, ktorý miluje syna. Ale keď na začiatku 46. kapitoly vidíme Jakoba, ako sa bojí ísť do Egypta, toho vidíme v roli patriarchu, v roli Božieho muža. Jakob totiž nie je len súkromná osoba, len otec. On je i patriarcha, on je nositeľ Božích sľubov, dedič abrahámovského požehnania, muž, ktorý má poslanie pre budúcnosť. A tak ako patriarcha sa Jakob pýta, je moje rozhodnutie ísť do Egypta v súlade s Bohom, s Božou vôľou, v súlade s mojim poslaním? Srdce mu hovorí, choď. Ale strach pred tým, že by zišiel z Božej cesty, mu hovorí, stoj. A tak čo zvíťazí? Láska k synovi či zodpovednosť voči Bohu? No vidíme, že zvíťazila zodpovednosť voči Bohu. Preto sa Jakob rozhodne, že nepôjde ďalej, kým nedostane Boží súhlas. No, podobne ako Jakob, aj my vystupujeme v živote vo viacerých rolách. Ako jednotlivci sme v roli mužov, žien, otcov, matiek, detí, ale my tiež nie sme len súkromné osoby. Sme Božie deti, sme kresťania. Ako kresťania sme ľudia, ktorí nepatríme sebe, ale Bohu. Ja ako jednotlivec nemám zodpovednosť len voči sebe alebo voči svojej rodine. Nie som len muž, manžel, otec. Ja mám zodpovednosť aj voči Bohu. Ako kresťan mám od Boha tiež zverené určité poslanie. Každé moje rozhodnutie má byť v súlade s tým, kto som ako kresťan. Aby moje rozhodnutie neohrozilo naplnenie môjho poslania na zemi. Ja ako kresťan, ako Božie dieťa, môžem podobne ako Jakob mať určité hlboké túžby. Môžem byť v pokušení rozhodovať sa na základe svojho srdca. Dôležitejší ako hlas srdca je hlas Boží. A dôležitejší ako moja vôľa je Božia vôľa. Preto strach z toho, aby som neurobil krok proti Božej vôli, je požehnaný strach. Tento strach nedovolí Jakobovi rozhodovať sa len ako otcovi, ktorý miluje syna. Ale Jakobov strach ísť do Egypta má aj ďalšie príčiny. Jeho strach vyplýva aj z poznania minulosti i z poznania budúcnosti. V Egypte ho síce čaká milovaný syn, ale nad Egyptom visí tieň minulosti i tieň budúcnosti. Veď čo sa stalo v minulosti? V čase hladu jeho starý otec Abraham šiel svojvoľne do Egypta a tam veľmi smutne zlyhal. V čase ďalšieho hladu jeho otec Izák bol tiež v pokušení ísť do Egypta, ale Boh ho pred tým krokom výslovne varoval a povedal mu, nechoď do Egypta. Minulosť teda hovorí, Egypt je zakázané miesto. Jakoba tam ťahá otcovské srdce, ale ako môže ísť tam, kde zlyhal jeho starý otec a kde mal jeho otec zakázané ísť? No a nad Egyptom visí aj tieň budúcnosti. Pán Boh totiž Abrahámovi zjavil, vec, že tvoje potomstvo bude pohostínom v zemi, ktorá nebude patriť im. A bude slúžiť ľuďom tej zeme a oni ich budú trápiť 400 rokov. To je predpoveď budúceho otroctva v Egypte. A z tohto pohľadu do budúcnosti mal strach aj samotný Abraham, keď mu to Boh zjavil. O čo väčší strach musí mať teraz Jakob, ktorý je volaný Jozefom, aby šiel do Egypta, teda do zeme budúceho otroctva. Takže hádam už teraz lepšie rozumieme, prečo Jakob napriek tej obrovskej otcovskej túžbe vidieť syna prežíva taký strach z toho kroku presťahovať sa do Egypta. K čomu ho vedie teda jeho strach, aby neurobil krok mimo Božej vôle? No vedie ho k tomu, že Božiu vôľu hľadá. Prichádza do Beeršeby. To bolo posvetné miesto, kde sa Boh v minulosti ukázal Abrahámovi i jeho otcovi Izákovi. Obetuje na oltári svojho otca, hľadá Boha, spoločenstvo s ním, tam mu predloží svoj zápas viery a čaká na Božiu reč. A Boh nie je len Bohom jeho otca Izáka, on je jeho osobný boj, Boh. Všimnite si, ako ho Boh dvakrát oslavuje po mene. Jakob, Jakob. Áno, Boh svojich pozná po mene. A Jakob sa na svoje veľké prekvapenie dozvedá, že Boh dáva zelenú jeho ceste do Egypta. Jakob vie, že Egypt sa v budúcnosti stane miestom krutého útlaku jeho potomstva. A tu sa dozvedá ešte niečo, čo doteraz nevedel. Že zem utrpenia sa stane i zemou požehnania. Dozvedá sa, že Boží sľub daný Abrahámovi, že Pán Boh veľmi rozmnoží jeho potomstvo, sa nenaplní v Kanáne, v zasľúbenej zemi, ale sa naplní práve v Egypte. V cudzine, v zemi otroctva, sa začnú dejiny Izraela ako Božieho národa. Pán Boh mu hovorí, ja pôjdem s tebou dolu Egypta a zase ťa odtiaľ vyvediem hore. A hovorí mu, neboj sa odísť dolu do Egypta, lebo ťa tam učiním veľkým národom. Poznáme aj my obavy z budúcnosti. Tie sú o to väčšie, o čo ťažšia cesta stojí pred nami. Ale keď je to cesta, na ktorú nás posiela Boh, potom je to vždy cesta, na ktorej nás i sprevádza Boh. A potom je istejšie a bezpečnejšie ísť ťažšou cestou, a to s Bohom, ako ísť ľahšou cestou, ale bez Boha. Pán Boh mu hovorí, choď do Egypta a ja pôjdem s tebou. No ale nie je v tom určitý rozpor. Pán Boh dovolí synovi, čo zakázal otcovi. Dovolí Jakobovi, čo zakázal Izákovi. Izákovi povedal, nechoď, a Jakobovi hovorí, choď. Choď a neboj sa. V prítomnosti Boh dovolí synovi to, čo v minulosti zakázal otcovi. No toto je pre nás veľmi dôležité upozornenie práve v tej súvislosti, keď hľadáme Božiu vôľu pre svoj život. Keď sa pýtame, čo máme robiť. Niekedy môžeme upadnúť do takých zjednodušených riešení. Keby sa napríklad Jakob chytil toho, čo Boh v minulosti povedal o Egypte jeho otcovi Izákovi, tak by do Egypta nešiel. Na otázku, mám či nemám ísť do Egypta, by si jednoducho mohol povedať, nie, nemám, lebo Egypt je zakázaný. A mohol by pritom citovať ešte aj Bibliu, v úvodzovkách povedané. Boh to zakázal môjmu otcovi a tým je to aj pre mňa vybavené. Ale slovo povedané Bohom konkrétnemu človeku v konkrétnej situácii by tak zovšeobecnil a urobil by z toho všeobecne platný zákon pre všetkých. Ale Jakob toto neurobil. Jakob je iný človek, nachádza sa v inej situácii a preto vedie svoj poctivý zápas o poznanie Božej vôle. A nakoniec vidíme, že Božia vôľa je pre ňoho úplne iná, ako bola pre Izáka. Určite ste sa stretli s tým, že niektorí veriaci používajú pri hľadaní Božej vôle Bibliu takým spôsobom, že sa pomodlia, potom si ju otvoria, položia niekde prst a tam, kde im padne prst alebo zrak, tak to berú ako Božiu odpoveď pre seba. Som počul o jednom dievčati, ktoré si riešilo otázku, či sa má sťahovať z jedného miesta na druhé. A tak sa jej otvorilo slovo, kde Pán Boh hovoril Abrahámovi, opusť svoju zem a choď. A ona to vzala ako Božiu vôľu pre seba. Ja neviem, či Božia vôľa bola pre ňu, aby sa presťahovala alebo nie, ale 100% neviem, že slovo dané Abrahámovi nemalo nič spoločné s ňou. My nikdy nesmieme vytrhnúť z kontextu Božieho slova nejaké verše, ktoré za istých okolností Pán Boh povedal istým ľuďom a potom to zovšeobecniť a aplikovať to na seba. Každý, kto číta Bibliu, sa vždy musí pýtať, komu to Pán Boh povedal, v akej situácii to povedal, prečo mu to povedal. Hľadať Božiu vôľu tým, že si naslepo otvorím Bibliu, môže vyzerať v očiach niekoho zbožne, duchovne, ale je to vlastne zneváženie Biblie. Lebo Bibliu nesmieme používať ako lotériu. Nesmieme si takýmto spôsobom uľahčovať poctivý zápas o poznanie Božej vôle. Boh Izákovi povedal, nechoď do Egypta. Jakobovi povedal, choď do Egypta. Ale obidvom zasľúbil, ja pôjdem s tebou. A toto je niečo, čo si môžeme privlastniť, že ísť cestou podľa Božej vôle znamená ísť pod Božou ochranou a s Božou prítomnosťou. A tak Jakob prichádza do Egypta, stretáva sa s Jozefom, padnú si do náručia, syn plače a otec hovorí, teraz už môžem zomrieť, lebo som videl tvoju tvár. Akú tvár my potrebujeme vidieť, aby sme mohli spokojne odísť na večnosť? Je len jedna tvár, ktorú potrebujeme vidieť, aby sme mohli v pokoji zomrieť. Keď o mnoho rokov neskôr starúčký Simeon drží na rukách narodeného Ježiša, tak hovorí, teraz už môžem v pokoji odísť, lebo som videl Božie spasenie. Vidieť Ježišovu tvár, vidieť v jeho tvári tvár svojho spasiteľa a Božie spasenie, to je to, čo človek potrebuje, aby mohol v pokoji odísť na večnosť. Lebo len vtedy sme pripravení nielen žiť, ale aj zomrieť. A vďaka Bohu, že my môžeme v tvári jeho syna vidieť tvár svojho spasiteľa. A dokonca viac. Pán Ježiš povedal, kto vidí mňa, vidí môjho otca. V tvári syna môžeme vidieť tvár milujúceho otca, ktorý aj nám hovorí. Neboj sa, pôjdem s tebou dolu a ja ťa i vyvediem hore. Tam hore, do zeme zasľúbenia. Amen.